Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă bucur să vă salut la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață și să aduc înaintea dumneavoastră un subiect care rămâne de actualitate, pentru că abuzul emoțional sau abuzul psihologic, din păcate, încă există la noi în România, în familiile noastre, uneori neconștientizat fiind acesta. Și da, victimele abuzului emoțional sunt mai multe decât victimele violenței și adesea violenței fizice. Și adesea impactul abuzului emoțional este mai puternic sau cel puțin la fel de puternic. Invitată în platoul emisiunii pentru a discuta pe acest subiect este doamna psihoterapeut Mihaela Preda. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit! Bună ziua dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor dumneavoastră!
După cum spuneam, din păcate încă există acest abuz emoțional, deși informațiile privitor la acest subiect sunt din ce în ce mai multe și la noi în România, însă probabil că educația pe care am primit-o, modul în care noi am fost crescuți și percepem toate jignirile, toate cuvintele mai puțin frumoase, tonul, poate respingerea, toate acestea ni se par până la urmă o normalitate și nu le considerăm ca fiind atât de nocive. De aceea, în continuare, le dăm voie să se exprime și chiar dacă pare cumva un subiect care se tot repetă, avem nevoie de el sau de aceste informații tocmai pentru a le asimila și pentru a începe să le luăm în seamă și să le aplicăm în viața noastră. Să conștientizăm care este impactul abuzului emoțional. În mod concret, cum ne dăm seama că suntem victimele abuzului emoțional?
În primul rând, aș vrea să încep prin a spune că niciodată nu este prea mult, deși poate părea un subiect care se tot repetă și că știm despre el și oare ce putem mai, să mai aflăm, consider că fiecare perspectivă din care se discută despre abuzul emoțional poate aduce un plus celui care ascultă. Acum, cum putem să ne dăm seama? De foarte multe ori foarte greu, pentru că fiind educați într-un anume fel în care am integrat normele prin care o jignire este la ordinea zilei și nu este nimic deosebit și că așa se face și că părinții mai țipă la copii și mai și bat. Așa fac părinții.
Și controlul
asupra programului și, mă rog, asupra copilului în general, nu numai asupra programului, atunci este greu să-ți dai seama că ești victima unui abuz emoțional. Asta în ceea ce privește un copil, în ceea ce privește un adult. Și aici există niște tipare comportamentale defectuoase care tot așa au fost preluate prin educație sau prin cultura din care provine persoana respectivă.
Și tocmai clar, nu ne așteptăm ca un copil să se sesizeze că este victima abuzului emoțional, pentru că el consideră că așa este normal,
așa
din
este
moment
normal.
Ce autoritatea parentală se comportă are de maniera aceasta.
Exact.
Însă, dacă ai avut parte de abuzul emoțional în copilărie și continui într-o relație de cuplu, de exemplu, unde se perpetuează același mod de raportare, acolo ai nevoie să sesizezi că ceva nu e în regulă.
Așa
este.
Este
vorba despre un abuz emoțional.
Așa este. Și probabil că încă de la adolescență un tânăr poate să-și dea seama că se abuzează de el în felul acesta. Da, odată un model înrădăcinat, el va fi preluat în toate relațiile din viață de după aceea, și în relațiile de serviciu, și în relațiile cu prietenii, și în relația de cuplu, și ca viitor părinte, și le duci mai departe în acel fel. A conștientiza că acest mod de a te purta nu este în regulă pentru cei din jurul tău, consider că este primul pas care să ducă la o schimbare a acestui mod de a te comporta cu cei din jurul tău. Pentru că dacă nu-ți dai seama cât de mult rău le faci, în primul rând cât le faci rău, apoi cât de mult rău le faci, nu îți vei propune niciodată să schimbi ceva la tine. De aceea spuneam că oricât de mult s-ar discuta, probabil că niciodată nu va fi suficient. Mai ales că noi provenim, îmi pare rău să spun asta, dar vedem în jurul nostru, dintr-o cultură în care se spune că bătaie ruptă din rai, că nu strică din când în când câte o palmă, să mai țină minte cine e copilul, cine e părintele, și în felul ăsta părintele să-și afirme el autoritatea. Astfel încât, da, este de muncit la nivel social și de promovat foarte mult acest subiect.
Dar întotdeauna abuzul emoțional este însoțit de abuzul fizic?
Nu neapărat. Dar atunci când există abuz fizic, clar aduce după sine și abuz emoțional. Altfel, poate exista abuz emoțional numai la nivel verbal. Însă de foarte multe ori putem auzi, decât să-mi fi spus cuvintele respective, mai bine îmi dădea o palmă și mă lăsa în pace fără să mai mi-amintească și să-mi spun acele cuvinte.
Deci, care de obicei este vorba despre jignire, da?
Jignire.
Despre zdrobirea personalității.
Exact. Degradarea imaginii de sine, a stimei de sine, copilul nu va mai avea încredere în el sau, mă rog, persoana respectivă. Daunele sunt multiple. În plus, poate apărea un comportament compensatoriu al copilului care își va iubi din ce în ce mai mult acel părinte ca să-i câștige, adică îi va arăta din ce în ce mai mult că îl iubește, ca să-i câștige iubirea și să-i arate în sfârșit și lui că îl iubește.
Aș vrea să vă întreb, gândindu-mă la cei care ne urmăresc. Bine, bine, dacă nu pot să-i spun cuvinte care oarecum să-l mobilizeze, nu pot să-l lovesc, atunci cum să-mi fac meseria sau datoria de părinte și cum să manifest autoritatea? Până la urmă trebuie să le duc într-un fel. Cam aceasta este percepția în general a părintelui, da? Are o responsabilitate și educația pe care el o oferă, bineînțeles, este exact, după cum spuneam la începutul emisiunii, ceva din ceea ce și el a primit și rămâne acest mod de raportare.
Am să vă spun ca de obicei, urmând o cale de mijloc, putem impune o autoritate și niște reguli și niște limite copilului de care care sunt absolut necesare unui copil. Într-un mod cald, calm, blând, arătându-i iubire, fără să țip la el. Și atunci pot să îmi ating scopul de a-l educa și de a-i implementa, de a-i da anumite informații de reguli, norme pe care trebuie să le respecte într-un mod mai blând, prietenos. Însă, toată povestea asta trebuie făcută cu foarte mare grijă, pentru că este bine să nu se depășească limita. Părintele trebuie să rămână părinte și nu prieten. El poate fi partenerul copilului, dar nu prietenul lui. Am văzut de curând situație în care copilul este atât de mult, e cumva în latura cealaltă, atât de mult, ca să spun așa, băgat în seamă, tratat ca un adult, deși este un copil de 10 ani, încât nu are reguli. Nu are limite.
Sau el face regulile întru totul.
Îi se împărtășește totul. Referitor la o familie, consider că sunt și lucruri ale adulților.
La ce vă referiți? Pentru că noi am spune, iată, este un mod actual de a-ți educa propriul copil. Împărtășește absolut totul cu el, astfel încât și el să aibă putere decizională, să se implice, să-și asume responsabilități, să se maturizeze. Unde este problema atunci?
Așa este, dar nu în toate cazurile e vorba despre asta. Atunci când un părinte are de completat un chestionar, eu vă spun din practica mea proprie, ce am întâlnit zilele trecute, unde el trebuie să spună despre copil. Copilul nu trebuie să ia hârtiile să le citească, pentru că nu este în regulă. Acolo e chestionarul părintelui, nu al copilului. Altfel îl completam împreună cu el. Ori părintele trebuie să spună nu până aici.
Și n-a putut.
Acestea
să
sunt
spună
ale
nu.
Mele. Ai impune niște... Sunt situații în care, într-adevăr, trebuie impuse bariere. Nici foarte multă larghețe, nu întotdeauna să fie totul la vedere, pentru că nu-l avantajează pe copil. Poate că nu e chiar momentul acum, dar țin atât de mult să spun acest subiect. În ultimele zile au fost acele evenimente nefericite referitor la cele două mari actrițe care s-au prăpădit. Și au fost mediatizate foarte mult aceste evenimente și este normal să fie. Impactul pe care îl are această mediatizare asupra unui copil este unul de nedorit.
În condițiile în care le expui pe copil,
îl expui permanent la aceste informații. Îi transmiți, el percepe o anxietate, îi dai ceva de care el nu are nevoie. Îl alimentezi cu o stare care nu este propice lui, care îi face mai mult rău. Și de asta spun, haideți să cumva să mutăm limitele acestea și să vedem cam pe unde și până unde trebuie mers. Mai bine îi împărtășesc ceva pozitiv lui, îi dau ceva creativ în sărbătorile, haideți să facem cadouri, să decupăm, să colorăm, să facem jucării cu mâna noastră, cadouri, habar n-am. Dar nu atâta poveste negativă în viața lui și în sufletul lui. Pentru că el percepe în felul lui și îi creezi o stare de disconfort, de anxietate.
Iată, vorbim nu despre o îngrădire, ci despre libertatea de a se bucura de copilărie. Dacă toate aceste lucruri negative, care sunt profunde și dureroase, sunt la dispoziția copilului, fie îl desensibilizează, dacă vorbim despre o expunere continuă, fie îl face să nu poată gestiona toate aceste emoții.
Poate că depinde și de vârsta copilului.
Vorbesc de vârsta 10 ani. Da, de 10 ani.
Nu la orice vârstă copilul poate să înțeleagă lucrurile acestea. Dar eu nu aș expune nici copilul de 10 ani și nici de 14 ani. Ok, am aflat această știre, încerc să normalizez. Așa se întâmplă în viață. Ne pare rău, dar ăsta e cursul firesc al vieții. Și încercăm să trecem peste acest lucru. Aceasta este părerea mea. Nu spun să-i ascundem, nu spun să-i ascundem când moare o persoană dragă, nici de cum nu este cazul. Dimpotrivă, trebuie să știe, trebuie să-și ia la revedere de la acea persoană. Dar nu trebuie insistat foarte mult și făcut un eveniment, cum să spun, să-l acapareze cu totul. Uneori, de dragul de a trata copilul ca pe un adult, egal cu noi, îl împovărăm la modul inconștient, cu niște problemele de care el nu are nevoie și la care nu are cum să aibă o contribuție pozitivă. El nu are ce să facă ca să schimbe lucrurile acelea și le punem în spate și de aceea eu consider că ar trebui cumva împachetate într-un fel și nu ascunse, livrate într-un anume fel și trecut la lucruri potrivite lui.
În contextul acesta putem înțelege sau merge cumva pe experiența familiilor monoparentale, acolo unde toate problemele sunt împărtășite cu propriul copil sau cu mai mulți copii pe care îi ai în familia respectivă și plasezi aceste dureri pe umerii,
responsabilități
pe umerii, da, copiilor, care este posibil ca nici la vârsta adultă să nu își poată trăi propria viață și fiind în continuare responsabili și dependenți oarecum de unicul părinte, față de care nu numai că se simte responsabil, ci și dator și recunoscător. Este normal să fii recunoscător, însă, așa cum spuneați, există niște limite.
În aceste situații, copilul care se ghidează după principiul omnipotenței, eu pot să fac tot și, în general, îți și asumă și probabil că o să revenim la aspecte care țin de acest lucru, este posibil să producă o inversiune de roluri în familie și, de fapt, să devină el părintele. Dacă mama are un fiu cu care împarte toate aceste greutăți, este posibil să devină el părintele, tatăl mamei lui și să preia și să-și asume niște responsabilități care îl maturizează forțat, precoce, care nu îl lasă să-și trăiască și să aibă o evoluție lină, normală, emoțională. Iată care ar fi impactul negativ al acestei prietenii prea dezvoltate.
Mă bucur că ați amintit lucrul acesta făcând referire la un termen pe care noi considerăm că ar trebui să îl preluăm și să ne implicăm în relația noastră ca între prieteni cu proprii copii. Există totuși o vârstă la care poate să existe această relație de prietenie între copil și părinte?
Consider că a fi partener este propice.
Da.
Prietenii sunt altă categorie. Deși există un curent acum care spune, da, suntem prieteni. Ok, părerea mea este aceasta.
Și te bucuri în calitate de părinte foarte mult când copilul tău spune despre tine că e cel mai bun prieten, da?
Da, dar spune, dar nu știu cum să explic ca să înțelegem mai bine. A fi depinde ce înseamnă a fi prieten.
Din perspectiva copilului, ar putea să fie ceea ce este bine, da? Dacă... Pentru că el știe că împărtășește totul și că poate plasa anumite dureri ale lui asupra
părintelui. Asta este minunat. Găsește în părinte baza de atașament de care are nevoie. Este persoana pe care el se poate sprijini oricând necondiționat. Și asta este ceea ce trebuie fiecărui copil în viața lui și fiecărui om. Fiecare avem nevoie de o bază de atașament. Însă, dacă prin asta se înțelege prieten, ok, e în regulă atunci așa.
Dacă părintele merge mai departe, după cum
dar
spuneați,
de asta,
da, el
da, să, de asta spun să nu îl încărcăm prea mult pe copil cu niște lucruri care nu îl privesc și să nu îi le dăm lui să și le asume. Este în regulă să ne consultăm când copilul are o vârstă suficient, este suficient de matur, să ne consultăm cu el, este clar recomandabil în luarea anumitor decizii, chiar și când mergem în concediu, dacă el mai merge încă cu noi, să-l consultăm, să-l întrebăm cam ce părere ar avea el, noi ne gândim așa, să facem nu știu ce, să avem anumite excursii, activități în vacanță, tu ce părere ai, cum ți-ai dori, este foarte bine. Dar nu, de exemplu, nu să-i pun pe umeri o decizie de genul aș vrea să divorțez, tu ce zici?
Evident.
Deci, mergând mai departe, poți să vorbești, dar cu copilul zic că nu.
Mergând mai departe pe subiectul amintit la începutul emisiunii, abuzul emoțional în mod concret, care sunt acele elemente care definesc abuzul emoțional? Iată, am întrebat care, cum îți dai seama că ești abuzat, fiind suficient de matur ca să conștientizezi, dar anumite elemente prin care tu, iată ca părinte, poți să sesizezi că deja ai trecut limita și că abuzezi emoțional de copilul tău.
Eu n-aș vrea să fac o teorie aici, dar mă agăț de niște, de analiza tranzacțională care vehiculează noțiunea de injuncții și sunt unele injuncții acolo de a nu exista. Asta este de genul mai bine nu te nășteai sau de ce mi-a fi trebuit să am un copil sau acestea, cum să spun, fac referire chiar la existența copilului și sunt, zic eu și nu numai eu, că sunt cele mai dureroase. Este o respingere la extrem. Nu este du-te să nu te văd vreo oră, vreo săptămână, vreo lună. Nu, este de ce ești, adică ce cauți aici în viața mea. Astea sunt cele mai dureroase. Este o respingere profundă.
Gândesc ce poate face un copil ca să ajungă părintele la o astfel de exprimare?
Părintele poate să ajungă având la, în contextul respectiv, o seamă de factori negativi. Un stres extrem acumulat din multe zone ale vieții. Și familial, și financiar, și de serviciu, și probabil probleme cu părinții mai în vârstă, la care se adaugă așteptările pe care le-am construit pentru copil și faptul că prin ceea ce realizează copilul, el nu se pliază pe aceste așteptări. Și atunci se nasc frustrări extraordinar de mari. Și contextul fiind atât de complex și tensionat din toate părțile, se întâmplă.
Iată, pe lângă această respingere fățișă, extrem de dureroasă, mai bine nu ai fi existat, ce altceva poate să producă o suferință emoțională pentru copil?
M-aș referi la situații, sunt mai multe situații și acum aș pomeni despre situația în care copilul este hiperprotejat și nu este lăsat să facă anumite lucruri. Și asta se numește un abuz emoțional. Al nu-l lăsa să-și exteriorizeze anumite sentimente sau să facă anumite lucruri care să-i aducă o seamă de feedback-uri pozitive de la ceilalți.
Împliniri.
Să nu aibă deci îi interzic să primească de la ceilalți recunoaștere, validare. Și acesta tot un abuz este. Deși este clar că se întâmplă la modul inconștient. Un exemplu banal, probabil. Copilul vine victorios, mama, am fost distribuit să spun la sărbare să cânt un cântecel. Păi tu n-ai voce, las-o pe X, că ea are o voce extraordinară. Unde te duci tu că te faci de râs? Și săracul copil renunță și se simte atât de incapabil să facă acel lucru, încât se duce la doamna și spune, doamnă, eu m-am gândit mai bine că recit o poezie decât să cânt. Sau că nu mai vreau nimic, că...
Poate
și se retrage.
Nu va spune nimic, părintele, dar este suficient să zâmbească ironic sau să,
exact.
Da, la o inițiativă de-a copilului care este paralelă cu talentul lui, părintele să se amuze. Da? E o jignire.
Asta
pe care
ați atins un subiect foarte important. Cum comunicăm copilului? Cum abuzăm copilul? Putem să-l abuzăm verbal, fizic a fost prima dată, verbal, dar și non-verbal. Dar și paraverbal, din tonul vocii. Poate că nu îl jignesc în niciun fel, dar modul cum îi spun lucrurile îl atacă, pur și simplu. Ok. Deci îi interzice copilului respectiv să primească feedback-uri pozitive. E tot un abuz emoțional. Această hiperprotecție și această grijă să nu se facă de râs sau să dea bine în ochii lumii, asta este un principiu foarte prost. Ce mă interesează ce zice lumea? Sau, ok, să pun în balanță. Ce contează mai mult? Ce spune lumea? Că oricum lumea nu o să fie niciodată mulțumită, toată lumea, de cum a cântat copilul meu. Vis-a-vis de ceea ce primește copilul dacă va cânta la sărbare. Așa cum știe el. E un copil până la urmă și contează intenția și munca lui acolo.
Iată că ați mers pe direcția aceasta validării părintelui. Cât de important este ca prin copil părintele să-și crească stima de sine.
Da,
ceea
da,
ce este da, clar da. Destructiv pentru copil.
Din nefericire, foarte mulți părinți se consideră ei perdanți, că n-au reușit să educe un copil, să aibă un copil care să fie la un anumit standard, dacă acel copil nu performează la un anumit nivel. Și în momentul acela deja s-a constituit contextul potrivit de abuz emoțional. Pentru că o să înceapă să-i spună, tu nu poți, tu nu știi, tu nu aia, nu te băga, nu te duce.
Controlul.
Controlul, da.
Lipsa libertății da. Și de alegere.
Da, de și asemenea. De alegere da. Și de manifestare și de a fi în grup. Până la urmă este o ocazie de a aparține unui grup, grupul copiilor care participă la sărbare, care sunt pe scenă.
Iată, dar niște lucruri pe care noi le considerăm, după cum spuneam chiar de la începutul emisiunii, ca fiind normale, după ghidul pe care eu l-am în educație, adesea este foarte greu să delimitezi exact și să discerni între ceea ce este destructiv și ceea ce este spre binele copilului, iată, raportat la ce aminteați dumneavoastră ca fiind o hiperprotecție. Îl protejez de a suferi dezaprobarea celorlalți.
Sau mă protejez
sau
pe mine.
Protejez pe mine, dar tu
meu.
Gândești dincolo de tine, da, considerând da, că da. Este spre binele copilului. Haideți să vedem toate aceste lucruri pe care le facem mai mult sau mai puțin conștient. În ce fel îl afectează pe termen lung pe copil? Și chiar și pe termen scurt. Vorbeați despre un caz care a venit la terapie. Și se vede și acolo ceva.
Da, în primul rând îi scădem încrederea în sine.
Exact.
Și asta aduce după sine mai multe consecințe negative. Va fi un copil retras, nu va mai avea curajul să deschidă gura și să spună și el ceva, să fie mai activ într-un grup. Nu va avea curajul să se afirme în nicio situație, va fi respins de grup. În cazul acesta. Și se va simți din ce în ce mai invalidat, mai nepotrivit cu contextul respectiv. Va începe anxietatea, va duce la pachet furie și tot felul de comportamente nedorite, gen nu stau singur, nu mă duc la baie noaptea singur, dorm cu lumina aprinsă sau...
Dependența de părinte, da?
Dependența de părinte, da.
Poate fi și eșecul școlar, de exemplu? Sau
poate fi, pentru
tipuri?
Că dacă se întâmplă legat de contextul de școală sau îl invalidez atât de mult în capacitatea lui de a obține rezultate la școală, el până la urmă se va retrage, nu va mai, încă o dată, încrederea în sine, nu va mai avea încredere să facă lucrurile bine și nici nu va mai fi motivat apoi și da, împreună toate acestea se rostogolesc așa ca un bulgăre și duc la un eșec, pot duce la un eșec școlar.
Poate la rândul lui să abuzeze emoțional, dacă în dreptul abuzului fizic putem vorbi despre victimele care nasc victime și în dreptul abuzului emoțional lucrurile stau la fel. Și iată, de tot mărește cercul acesta al persoanelor care sunt abuzate emoțional.
Comportamentul se învață după modelul celor din jur. De principiu, așa încât nu văd niciun motiv pentru care cineva care a fost abuzat emoțional să nu abuzeze mai departe și el. Aici ar mai fi un caz pe care n-aș vrea să-l să-l uităm. Abuzul emoțional atunci când are loc un divorț și unul din părinți folosește copilul drept armă împotriva celuilalt părinte. Ca să se răzbune pe el, va face tot posibilul să nu lase pe celălalt să aibă contact cu copilul, să petreacă timp cu el, așa cum, de fapt, instanța hotărăște. Întotdeauna, eu zic că 99% din cazuri, instanța spune că ambii părinți trebuie să relaționeze cu copilul după un anumit program stabilit de comun acord. În sfârșit, a face lucrul ăsta, a-ți îndrepta propriul copil împotriva tatălui sau al mamei, mie mi se pare strigător la cer. Cu ce drept îți manipulezi copilul în felul acesta și practic îi deteriorează toată construcția lui de până atunci vis-a-vis de ceea ce înseamnă părintele celălalt. Relația cu părintele celălalt nu va mai exista. Îl văduvește cu bună știință de părintele celălalt, de importanța părintelui celuilalt în viața copilului.
Ți-a atins un aspect extrem de sensibil în care lupta dintre părinți este purtată de un copil zdrobit, cu emoțiile extrem de puternice. Mi-amintesc că am realizat emisiuni cu specialiști care se ocupă de astfel de cazuri și cu juriști, cu avocați și cu psihologi și vorbeau cu tristețe despre cât de mult suferă acești copii, care, așa cum spuneați, sunt văduviți de părintele pe care îl iubesc la fel de mult. Exact. Sau mai mult, studiile arată că părintele care este îndepărtat, adesea forțat în viața copilului, de dorul pentru acel copil, nu doar că suferința este foarte profundă, ci și iubirea se pare că ar fi mai puternică. Da? Aceasta ar fi
reacția la situația
normală,
în care
sunt firească.
Puși. Da. Din păcate, este foarte adevărat. Iar aici, probabil că, și nu probabil, cu certitudine, nu numai acel părinte care are copilul în întreținere abuzează foarte mult de copil, îndepărtându-l de părintele celălalt, cât și familia extinsă, bunicii, cine mai este în jurul copilului. Copilului se spun povești urâte despre celălalt părinte. Nu te iubește, nu te vrea, s-a dus cu alta, are alt copil, pe tine nu te mai iubește. Nu știu la ce este bun, ce aduce bun un astfel de comportament. În afară că își hrănesc propriile dureri, poate, pe care altfel nu știu cum să și le rezolve.
Adulții respectivi.
Povestind, iarăși ajungem la limita aia. Cât îi spun copilului?
Exact. Pe lângă durerea pe care o are prin văduvirea, prin lipsa,
da, prin lipsa
acelui părinte,
fizică, da.
Mai întărești suferința prin faptul că subliniezi niște defecte, poate că dezinteresul părintelui respectiv față de tine, când deja ești profund afectat.
Exact.
Și ești doar un copil.
Exact. Da? Și mie mi se pare atât de trist pentru acești copii. Și să știți că povestea asta nu se termină odată ce crește copilul. În primul rând, atunci când copilul are 12 ani, cred, de la 12 sau de la 10, nu mai știu, poate fi chemat în instanță și acolo mie mi se pare o traumă extraordinară pentru copil. Dar apoi, ca adult, rămâi cu o anumită imagine despre părintele acela blamat și ajungi într-un moment în viață în care ești pus să-ți rescrii toată viața anterioară pe alte principii, pe alte ipoteze decât tu le-ai avut până atunci. Tu ajungi să afli despre părintele blamat că de fapt nu a fost așa nici de cum și că el a luptat pentru tine și că nu a fost lăsat și nu știu ce. Și se întâmplă anumite transformări extraordinare în viața omului atunci, sunt niște cutremure, pentru că el trebuie toată viața lui să răstoarnă, să dărâmă și trebuie să-și reconstruiască tot scenariul regândind ce s-a întâmplat, toată istoria lui, prin prisma noilor ipoteze, a ceea ce află el.
Și evident, evaluând că a fost mințit. Da?
Automat.
Și iată o dezamăgire și în dreptul părintelui care i-a fost alături.
Da.
Bine, aici ține de cât de capabil este să facă această evaluare și dacă lucrurile sunt într-adevăr diferite de cum i-au fost transmise. Cert este că un copil nu trebuie să treacă prin astfel de evenimente și traume, nu poți să-l implici pe un copil în despărțirea de partenerul
exact.
Tău, de tatăl copilului.
El nu primește nimic bun din acest război. Absolut exact. Nimic. Și atunci, dacă noi împreună ne iubim copilul, nu mai bine suntem doi adulți și discutăm ca doi adulți și vom gestiona această situație cât mai frumos posibil, ca el să simtă cât mai puțin dureros această despărțire?
Da, aici ne putem întoarce oarecum la modul în care noi, ca adulți, am rezolvat problemele emoționale, personale. Dacă abuzul emoțional a fost rezolvat, pentru că la rândul nostru s-ar putea să fi suferit și noi și atunci nu conștientizăm cât de mult rău îi facem copilului.
Eu aș vrea să spun aici o completare, deși poate că insist și... Atunci când o mamă manipulează copilul împotriva tatălui de care s-a despărțit, și în poveste este și mama mamei, bunica, și mama, ea însăși poate fi victima unui abuz emoțional, pentru că bunica vine și spune și o bate la cap, uite ce i-a făcut, uite ce i-a cumpărat, i-a luat nu știu cum în loc să ia nu știu ce. L-am văzut eu cu una la mol și avea și un copil, în loc să-și ia copilul la mol, l-a luat paloaia și așa mai departe. Și mama, la rândul ei, este abuzată emoțional mai de bunica din poveste. E numai un exemplu. Nu spun că în toate cazurile așa se întâmplă, dar există și aceste situații.
Și atunci ce facem? Putem accepta abuzul doar pentru că la rândul nostru am fost abuzați?
Nu. De asta facem emisiunile astea. Să conștientizăm când suntem în acea situație, măcar să se aprindă un beculeț undeva și să ne gândim, wow, ce fac eu acum? Să-mi iau un repaus, să mă eliberez de tot stresul din jur și să stau eu cu gândurile mele și eventual să-mi iau un creion și o hârtie și să-mi scriu. Pentru că scriind lucrurile, le văd mai clar. E o cale, scuze. Da. E o cale. Nu zic că toată lumea trebuie să scrie, dar pentru cei vizuali e mai bine.
Mergând mai departe, înțelegem că acei copii care au fost victime ale abuzului psihologic sau emoțional ar putea mult mai mult să fie predispuși la o relație abuzivă în relația de cuplu, da?
Da. Da.
Și să vedem acolo cum stau lucrurile. Ce se întâmplă între partenerii în care există sau acolo unde există abuzul emoțional la nivelul cuplului? Dacă, da, pe un copil, să spunem, până la momentul în care poate discerne singur și poate
el
să fie autonom,
să fac, el
da, trebuie
acolo.
Să-l controlezi, cumva, să
okay,
zicem.
Ok, și da, e captiv, nu poate
exact,
să...
Exact, dar ce se întâmplă între adulți?
Între adulți sunt alegeri de făcut. Din punctul meu de vedere... Atunci când se întâmplă o căsătorie, ar trebui ca tinerii să fie foarte conștienți de multe aspecte pe care le au în comun sau nu cu partenerul. Iar referitor la aspectele care lor nu li se par în regulă, eu consider că trebuie discutate. Dacă nu-ți convine că a avut o ieșire mai violentă, poate verbal, nu neapărat fizic, ok, haide să discutăm și... De spus cât se poate de asertiv și de calm. Știi, în situația respectivă, mă gândesc că poate ai fi putut avea probabil o altă reacție, pentru că eu atunci m-am simțit așa și m-am înspăimântat și m-am gândit că se întâmplă lucruri mai grave și mie mi-a fost, mă rog, teamă sau ce s-a întâmplat atunci. Deci o discuție sinceră pe tema respectivă. De poate de pus niște principii la baza acelei căsnicii. Să știe că eu nu prefer să se întâmple așa și dacă totuși partenerul rămâne cu vechile comportamente, poate că mă gândesc de două ori înainte de a întemeia o căsnicie cu persoana respectivă. Ca să evit cumva să elimin din start situația de a deveni victima unui abuz emoțional.
Vedeți, este foarte delicat pentru că în perioada aceasta a îndrăgostirii, dependența de celălalt pare a fi echivalentă cu iubirea. Și, bineînțeles, același lucru putem să spunem și în relația părinte-copil, ceea ce nu sesizăm foarte ușor. Dar mă iubește atât de mult încât vrea să fie tot timpul cu mine. Este măgulitor pentru două persoane adulte care sunt într-o relație romantică.
Este măgulitor pentru o perioadă. Dar după ce trece acea îndrăgosteală și acea perioadă, aceea nici nu e bine ca o căsătorie să se întâmple una, două. Pentru că proba timpului este esențială. Ne vom cunoaște mai bine, vom trece împreună prin situații multiple, de diverse facturi, vom vedea cum reacționăm, cum ne comportăm împreună, cum gestionăm situațiile respective împreună. Voi avea ocazia să-l cunosc pe celălalt în multiple situații și atunci voi fi mai în măsură să decid dacă da sau dacă nu. Dar dacă mă las doborât de acea furtună hormonală, de acea iubire, îndrăgosteală, ok, mi-asum și consecințele. E adevărat că un om poate să-și schimbe comportamentul pe parcurs, din vari motive. Aici depinde de fiecare cât este de puternic, ce își dorește de la viață, să pună în balanță ce are și ce ar putea să aibă dacă n-ar accepta acest abuz și să iasă pur și simplu din relația respectivă. Sau să încerce să-l aducă pe calea cea bună pe celălalt, acea discuție de care spuneam, sau poate cu un terapeut, habar n-am. Dar, cum spuneam de nenumărate ori, nu poți să îl schimbi pe un om că vrei tu. Doar dacă el va vrea, va accepta, va conștientiza că este cazul să schimbe ceva din acel comportament, o va face, dacă nu. Și da, aș vrea să mă întorc un pic la... E minunat, mă iubește atât de mult că vrea să stea tot timpul cu mine. Este bine o perioadă. Dar gândește-te dacă vei putea trăi în felul acesta fuzional, simbiotic, o viață întreagă. Să nu poți să te duci undeva singură, să nu poți să ai o ieșire, să trebuiască să dai mesaje tot timpul, sunt acolo, fac acolo, să știi, să aibă controlul asupra ta. Și aici este limita, până unde, cât de mult.
Ce înseamnă iubire și ce înseamnă control, da?
Exact. De multe ori se confundă astea și se iau la pachet. Este normal, este soțul meu, mă iubește și atunci el trebuie să știe clipă de clipă unde sunt eu. Păi dacă mă iubește și are încredere în mine, zic că nu trebuie să știe clipă de clipă. I-am spus că mă duc în locul X. Acolo sunt. Nu pot să dau mesaj tot timpul. Sunt aici, sunt aici, sunt aici. De asta sunt niște semnale de alarmă.
Și la capitolul financiar pot exista probleme.
Absolut.
Da?
Absolut, banii.
Pe de altă parte, ai spune că în direcția aceasta împreună construim și de aceea mă interesează cum îi cheltui, pentru că ar putea să fie în detrimentul proiectului nostru comun.
Da, aici trebuie înțelegerea pe subiectul respectiv de bani. Punem împreună pentru a face asta, pentru a face asta. Sigur că suntem adulți și fiecare trebuie să discearnă pe urmă când face anumite cheltuieli majore, că nu vorbim de o pereche de ciorapi sau, știu eu, chestii minore. Trebuie să se consulte cu celălalt, pentru că, într-adevăr, împreună au pus fondurile acolo. Comunicarea. Comunicarea este esențială în orice cuplu. Comunicarea pozitivă, asertivă, cu iubire. Nu cu strigăte, nu cu cuvinte urâte, nu cu comportamente agresive.
Încerc să-mi imaginez un cuplu care a funcționat până acum în felul acesta. Până eventual partenerul de cuplu a sesizat că nu este o normalitate abordarea respectivă, că prietenele sau informațiile pe care le-a descoperit spun altceva despre cum să se comporte soțul cu soția sau invers și dintr-o dată schimbă.
Vrea să schimbe regulile jocului în timpul jocului, ca să spun.
Și concluzia este, totul a fost perfect până când ți-a intrat ție ideea aceasta în cap, da?
Discutăm, negociem, argumentăm și s-ar putea să fie o schimbare benefică. Nu știu.
Dar cel puțin pentru unul dintre...
Și este în regulă să se întâmple atâta vreme cât și celălalt acceptă. Deci trebuie să se medieze, să ajungă la o concluzie comună.
Este clar că ai nevoie de multă forță, de o argumentație puternică pentru a schimba abordarea după atâția ani.
După niște ani.
Da, dar vorbim poate și de un abuz emoțional trecut. Și atunci este posibil ca să rămâi victimă pentru că nu ai capacitatea să gestionezi o schimbare. Să știi cu ce să începi și cum să comunici toate aceste lucruri. Bineînțeles, noi vorbim în termenii lipsei abuzului fizic. Pentru că dacă acolo apare și teama sau șantajul emoțional, poate fi și legat de dacă s-ar schimba ceva și nu îți mai place cum te controlez eu, ne despărțim și atunci eu sufăr și nu vreau să sufăr eu, poate copiii, să rămân pe stradă și așa mai departe. Și mă supun în continuare acestor reguli.
Dacă este cu bună știință, eu am o vorbă. Ba da, este abuz, dar eu am o vorbă. Suntem suma alegerilor. Dacă asta alegem să se întâmple, Apropo de rămân că sunt copiii acolo, am mai spus chestia asta, cred, copiii vor simți ce se întâmplă în familie, chiar dacă în fața lor nu se discută, deși în majoritatea cazurilor se discută de față cu copilul și e nu implicat și copilul acolo și pus la mijloc între părinți, uite, ca să îl folosească în argumentație și așa mai departe. Și până la urmă copilului nu-i fac niciun bine că îl țin așa, într-un permanent scandal, unul care vrea să schimbe reguli, ălalt care se opune sau... Este... Oricum nu este o atmosferă propice în casă pentru copil.
Pentru educația și formarea lui. Ok, suntem la final. Îmi dau seama că eu sunt abuzatorul, să spunem. Ce pot să fac? Ce pot să schimb? Cum să remediez? Pentru că am vorbit cumva despre victimă că are nevoie să conștientizeze și să pună punct, să așeze niște limite. Are nevoie și de suport, are nevoie și de argumentație, are nevoie de o motivație puternică și de o asumare a responsabilității. Dar ce se întâmplă în cazul, e dureros, să spunem, abuzatorului. Dar unui părinte care până acum nu a conștientizat că prin comportamentul pe care
produce
îl are,
daune
exact.
Copilului.
Ce poate schimba? Exact. Cum poate schimba?
Este la îndemâna lui să schimbe, dacă el conștientizează acest lucru. Este, mă rog, de la caz la caz. Poate să-și schimbe comportamentul. Uite, e cineva care se documentează, care tot aude de colo de colo despre aceste comportamente, că nu-i fac bine copilului și că e de fapt un abuz la mijloc și i-a spus cuvinte în trecut și i-au făcut rău acestuia. El va fi foarte îndurerat dându-și seama că la modul inconștient a făcut atât de mult rău. Și atunci își va putea schimba la modul conștient comportamentul și să-și ia seama să nu mai aibă acele tipare comportamentale care să facă rău copilului. Dacă nu, poate apela la terapie, la cineva cu care se poate consilia și să vadă cum ar trebui și de asemenea ar trebui să se împace cu el însuși, pentru că el atunci ar fi cumva s-ar vinovăți că am făcut atât de rău copilului. Eu n-am vrut să fac asta, dar n-am știut, nu mi-am dat seama, atât am știut la momentul respectiv și simte o mare vină și atunci și el are nevoie de suport în tot acest proces de împăcare cu sine și de acceptare că așa a fost să fie și dar de acum încolo știu toate lucrurile astea și...
Foarte important gândul acesta că nu este timpul pierdut, că poți să faci o schimbare.
Oricând.
Și că ai nevoie de împăcarea cu tine și de acceptarea limitelor pe care tu le-ai avut și în contextul cărora ai crescut.
Da, așa
vă mulțumesc foarte mult, doamna psihoterapeut Mihaela Preda, pentru participarea la această emisiune. Vă aștept cu drag oricând. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi cu speranța și cu dorința ca să schimbăm comportamentul nostru abuziv și să devenim încrezători în noi, în puterea lui Dumnezeu care ne poate schimba și să fim gata să iubim cu adevărat. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!